Nakki, Tapsa, Mölli, Lyyli. Tässä on muutama lempinimi kaveripiiristäni. Sori vaan, kaverit, tuolta yläasteelta. Nämä on sellaisia nimiä, joita kukaan ei enää halua muistaa tai kuulla. Joissain paikoissa, jossain toisessa hetkessä lempinimestä saattaa kuitenkin tulla myös tärkeämpi kuin siitä virallisesta oikeasta nimestä. Ja sitten aikuisella jopa vaihdetaan se omaksi etunimeksi. Mistä lempinimet kertovat? Entä miksi suomenruotsalaisilla on veikeitä lempinimiä, jotka jäävät elämään aikuiseksi asti? Nimitrendit ovat muuttuneet. Muuttuvatko lempinimet? Tästä puhutaan nyt. Tervetuloa tänne studioon keskustelemaan yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala ja suomen kielen yliopiston lehtori Terhi Ainiala.
Kiitos.
Kiitos.
Onko teillä lempinimiä?
No ei mulla kauhean vakiintuneita ole, mutta jotkut ystävät kutsuu mua tuttavallisesti Teppanaksi. Joskus yläasteikäisenä ehkä kutsuttiin myös Terkaksi, mutta mä en tykännyt siitä. Mä en halua olla Terkka.
Se voi olla myös koulun terveydenhoitaja.
Joo, mulla oli taas sillä tavalla, että kotona aina kutsuttiin Minniksi tai Mintuksi. Että esimerkiksi mun enot ja tädit saattaa edelleen kutsua mua Mintuksi. Sitten partiossa mä olin aina Minttu. Mutta sitten koulussa mä sain sellaisen, mistä mä en itse kauheasti tykännyt, kuin Miirelma. Eli Minna Saarelmasta tehtiin Sanna Miirelma ja sitten mä olin aina Miirelma.
Niin, lempinimet voi olla myös sellaisia, että niistä ei pidetä.
Joo, ja se varmaan johtuu siitä, että on yleensä niin kuin muut, jotka päättää, mitä lempinimeä käytetään. Että oikeastaan se nimettävä henkilö ei yleensä itse pääsee ratkaisemaan sitä, että hyväksyykö hän lempinimen käyttöön vai ei. Vaan se on aina se yhteisö, joka tekee sen hyväksymisen.
Mistä lempinimet tulee?
No ne tulee aika monistakin lähteistä. Tietenkin tässä jo äskenkin kuultiin näitä esimerkkejä, että sen oman virallisen nimen pohjalta on aika helppo muodostaa sitten erilaisia hellitteleviä tai pilkallisia tai niin poispäin nimiä. Mutta sitten ne voi tulla jostain ihan muualta, jostain maailman asioista, jostakin mistä, siitä, miltä henkilö näyttää, mitä hän tekee, jostakin tapahtumasta. Ne voi kytkeytyä hyvin moniin eri asioihin, erilaiset assosiaatiot ja oikeastaan niin kuin kielellinen mielikuvitus on ainoastaan rajana. Ne voi tulla hyvin monesta paikasta.
Joo, ja se riippuu varmaan siitä sen lempinimen tehtävästäkin, että minkä tyyppinen se on. Että usein jos halutaan vaan vaikka erottaa kaksi henkilöä toisistaan, niin kuin jossain vanhassa suomalaisessa kansankulttuurissa, että oli vaikka sahurimatti ja postimatti niin kuin ammatin mukaan, tai joku ontuvamatti tai sokeamatti. Eli siinä oli tärkeää se, että erotetaan ne samannimiset henkilöt toisistaan, mutta sitten on tällaisia niin kuin ihan pilkkanimiä, että halutaan sillä tavalla ikään kuin sulkea ihminen pois sitä yhteisöstä tai osoittaa, että hän ei kuulu tähän meidän porukkaan. Tai sitten on näitä tällaisia oikein hellittelynimiä, mitä vanhemmat antaa pikkulapsilleen tai tuleville lapsilleen tai sitten rakastavaiset toisilleen, jotka on sitten tällaisia hyvinkin intiimejä, joita ei muille välttämättä paljastetakaan.
Niin, nämä vauvojen työnimet, sieltähän se lähtee sitten, kun pientä ihmistä aletaan suunnittelemaan. Millaisia työnimiä on käytössä ja mistä se kertoo?
No se kertoo ainakin siitä, että totta kai heti halutaan ikään kuin tehdä joku rooli, inhimillistää se pieni kehittyvä meidän perheen uusi jäsen siellä ja sillä on erilaisia hellitteleviä funktioita, yksilöiviä funktioita. Nehän voi olla tämmöisiä niin kuin ikään kuin semmoiseen pienuuteen liittyviä, joku tämmöinen pienitilliäinen, tyyppinen, töttinen, pöttinen. Nehän on vähän tämmöisiä hellittelevän kaltaisia, niissä on tämmöisiä hellitteleviä loppujohtimia, suffikseja. Mutta ne voi olla sitten, ne on tavallaan tämmöisiä, ehkä voi olla leikitteleviä, ne voi tulla jostain hetkellisestä tapahtumasta tai jostakin muusta. Että eihän ne kaikki ole alkuunkaan semmoisia, että ne voisi jäädä henkilön oikeaksi nimeksi, jos ne on jotain tämmöisiä tyyppinen, pikkumöllinen, möttinen,
niin, siellä
kaltaisia.
Olisi tällaisia Hyryläinen, Pötiäinen, Peikkotyttö ja niin edelleen, Jäppinen, Pöntinen, tällaisia sukunimityyppisiä myös. Ja sitten joillakin saattaa olla niin, että kun ei tiedetä, että onko tulossa tyttö vai poika, niin sitten tehdään tällaisia, että niin kuin vaikka Milla Kalle tai Hintriikka Aleksanteri. Että siinä yhdistetään sitten tytön nimi ja pojan nimi.
Joitain myös ärsyttää se, kun kutsutaan sitä kehittyvää sikiötä siellä vaikka nimellä Papu.
Tai Toukka tai.
Mistähän se sitten kertoo, että se myös lempinimet voi myös ärsyttää. Että ne on tosi ärsyttäviä. Mä löysin paljon keskusteluja tuolta, kun laitoin hakusanaksi lempinimet internetistä, niin tuli hirveästi keskustelua, mitkä on ärsyttävimmät lempinimet.
Se on varmaan aika paljon siitä, että nimet muutenkin herättää paljon intohimoja ja tunteita, että yhtä lailla löytyisi keskusteluja siitä, että mitkä on ärsyttäviä tai sopivia tai ihania nimiä ylipäänsä. Että se on, että ihmisen ja nimen suhde on niin kauhean läheinen, että tavallaan niin kuin sen nimen kautta oli se sitten virallinen nimi tai lempinimi, me ilmaistaan ikään kuin sitä, että millaisia me ollaan tai miten me nähdään joku toinen ihminen, mikä on meidän suhde siihen toiseen ihmiseen, niin kyllä ne herättää paljon tunteita.
Ja ihan niminä sitten vielä lempinimet on niitä kaikkein affektiivisimpia, että niissä niin kuin kaikki ikävät ja ihanat tunteet ilmaistaan. Että sanotaan vaikka jossakin koulussa, niin oppilaat, jotka vaikka inhoaa jotakin opettajaa, niin saattaa keksiä niin kuin todella ikäviäkin lempinimiä. Ja sitten tällaisia niin sanottuja seläntakaisnimiä, eli että käytetään vaan silloin siitä henkilöstä, kun hän ei ole paikalla. Että kaikki ei välttämättä tiedäkään niitä lempinimiä, joita heistä sitten käytetään.
No jos mennään ihan sen perheeseen, niin mistähän johtuu perhekulttuureissa se sellainen seikka, että toisissa perheissä kaikille annetaan lempinimiä ja joissain perheissä ei ole ollenkaan lempinimiä?
Aika vaikea kysymys, että mikä on niin kuin se perheen oma sisäinen kieli ja se, että mihin ollaan niin kuin ikään kuin totuttu ja kasvettu, mutta varmaan se on saattaa usein todellakin olla niin, että jos ylipäänsä perheessä on lempinimiä, niin kyllä sitten niin kuin ehkä kaikille jäsenille halutaan semmoinen antaa. Ja tietenkin se varmaan johtuu myös paljon siitä, että millaisia ne ikään kuin ne viralliset nimet on, että toimiiko ne hyvin siinä semmoisessa arkisessa kommunikaatiossa, jos ne on sitten niinku esimerkiksi pitkiä ne viralliset nimet, ehkä halutaan lyhentää tai muuta semmoista, että mutta niin. Se on ihan jännä kysymys kyllä.
Ja sitten joissakin perheissä ollaan niin kuin todella kielellisesti luovia noin ehkä muutenkin. Ja sitten herkästi annetaan sitten tällaisia vaihtuvia ja niin kuin hyvin runsaasti lempinimiä. Että jos joku on vaikka joku Anna, niin sitten se saattaa olla Annuliini tai Anjuska tai Annuskainen tai mitä tahansa minäkin päivänä. Mm. Että se on tapa niin kuin osoittaa sitä niin kuin hellää läheistä suhdetta siihen lapseen.
Mm. Terhi Ainiala, sä sanoit tuossa, että jos on pitkä nimi, niin sitten annetaan herkemmin lempinimiä. Tästä käydään aina keskustelua, että miksi ihmeessä pitää antaa sitten niin pitkä nimi, että se täytyy heti lyhentää lähtökohtaisesti.
Niin, sepä se. Mutta se on taas, että vanhemmat haluaa tehdä erilaisia asioita niillä nimillä. Että sitten jos on esimerkiksi ihastunut johonkin pitkään nimeen tai yhdysnimeen ja haluaa antaa sen lapselleen, niin sitten antaa sen lapselleen, vaikka ikään kuin jo siinä niin kuin heti silloin nimenanto hetkelläkin päättäisi, että emme tule kutsumaan lastamme tällä nimellä, että
Niin. Isabellasta tulee heti Iisa ja Maija-Liisasta Maija ja Juhanista Jussi.
Näin voi käydä. Aika usein käy. Mutta tietenkin kannattaa muistaa, että totta kai se ihan lyhytkin nimi voi ikään kuin pidentyä. Että tietenkin niin kuin Kai on usein Kaitsu ja niin poispäin, että eihän se niin kuin nimen pituus niin kuin sinällään määritä sitä, että syntyykö siitä nyt erilaisia lempinimiä vai ei. Että totta kai, että mehän halutaan tehdä erilaisia tekoja niillä nimillä, osoittaa erilaista suhtautumista, erilaisia rooleja niin poispäin. Ja silloin, jos halutaan niin kuin sitten esimerkiksi osoittaa tämmöisiä lämpimiä tavallisia tunteita, hellittelyä, niin poispäin, niin kyllä sitten on ehkä kivempi sanoa Tomppa kuin Tom tai Kaitsu kuin Kai ja niin edelleen.
Ja sitten jos ollaan vähän kuulee, niin sitten se on Kaide.
Aivan. Tämä on jo totta. Nämä tällaiset de-loppuset on niinku vähän tämmöistä uudempaa kerrostumaa.
No mutta sitten yksi kansanryhmä joukossamme on se, kenellä löytyy vielä aikuisenakin näitä ihan lapsuuden lempinimiä. Nyt tämä Suomen ruotsalaisilla, heillä on veikeitä lapsuuden lempinimiä. Busse, Lillan, Lillis, Freddi ja ne elää aikuisuuteen asti.
Joo, ja se on jännä, että siinä kulttuurissa niin kun esimerkiksi hirveän pitkään on ollut niin, että kaikki Larsit on ollut Lasseja ja kaikki Karlit on ollut Kalleja. Ja vasta ja nyt tuli nimipäiväalmanakkaan nämä Lasse ja Kalle, jotka on aikaisemmin niin kun siellä mielletty niin kun pelkästään tällaisiksi lempinimiksi. Eli siellä on hyvin vahva tämmöinen lempinimikulttuuri. Ja se on jännä, että kuinka se sitten vähitellen aina käy niin, että joku nimi sitten aletaan mieltää sellaiseksi, että se kelpaa myös viralliseksi etunimeksi. Ja sitten niin kuin meilläkin suomenkielisten puolella sitten otetaan tällaisia vaikka Sasu ja Sami ja tämmöisiä, kun ennen oli aina Samuli. Että ne pikkuhiljaa sitten saa sen virallisen aseman. Ja niin kuin menettää sitten tavallaan sitä lempinimi rooliansa.
Onko muuten havaittavissa erilaisia kulttuurillisia eroja Suomen sisällä lempinimissä, lempinimistössä?
Tietysti niin. Niin erilaiset ryhmät niin käyttää hyvin erityyppisiä lempinimiä. Sanotaan, että urheiluporukat saattaa käyttää ihan tietyn tyyppisiä. Jossakin nuorisoporukoissa otetaan sitten jostain populaarikulttuurista, etsitään sitä nimistöä tai jossain internetin nimissä käytetään sitten ihan tietynlaisia. Että oikeastaan se ei mene niinkään alueellisesti enää nykypäivänä. Että jos ajatellaan vaikka tämä 1800-luvun Suomeen, niin silloin oli aika selvää, että jossain Pohjanmaalla oli erilaisia lempinimiä kuin jossakin Savossa.
Miten
nykyään
sitten?
Ne on sitten enemmän tällaisia niin kuin alakulttuuriryhmiä, jotka käyttää erilaisia nimiä.
Miten ne sitten silloin menneenä aikana erosivat itäsuomalaiset ja vaikka länsisuomalaiset lempinimet?
No siellä oli oikeastaan niin kuin samoista näistä perusnimistä niin vähän erilaisia asuja. Että sanotaan, että joku Jaakko esimerkiksi Pohjanmaalla oli Jaakko, jota muotoa sitten ei käytetty muualla Suomessa. Että muualla oli sitten jotain Jaskoja enemmänkin.
Niin, niin. Ja nyt on sitten tänä päivänä esimerkiksi internetin nikit tulleet osaksi lempinimikulttuuria. Mutta ne on niitä, joita aika usein otetaan itse. Itsehän silloin määritellään.
Sehän on ihan totta, että siellähän niin kuin ihminen saa nimetä itse itsensä. Se on niin kuin harvinainen tilanne. Yleensä muuten ei saa nimetä itse itseään. Että sitten sekin vähän niin kuin riippuu varmaan sit siitä jotenkin sit nimen, nettinimen nasevuudesta ja sopivuudesta, että pääseekö se sitten laajempaan käyttöön. Ja onhan niitä nyt huomattu, että kyllä niin kuin sitten netissä itselle annettu nimi saattaa päästä myös niin kuin sitten ihan reaalimaailmaan, oikeaankin maailmaan, vallankin jos niin kuin se yhteisö keskustelee muuallakin kuin siellä netissä. Että se on niin kuin tämmöinen varmaan nykyajan ilmiö, että sitten niissä nimissä saattaa näkyä myös semmoisia piirteitä, että ne on ensisijaisesti tehty kirjoitettuun kieleen eikä puhuttuun kieleen.
Niin, niin. Millaisia piirteitä on tunnistettavissa ja nähtävissä sellaisissa lapsuuden ajan lempinimissä, mitä vanhemmat antaa lapsille ja mitä ihan perhepiirissä käytetään?
No siellä just paljon on tällaista niin kuin tämmöisiä niin sanottuja hellittelyjohtimia, eli just tällaisia niin kuin liini. Sanotaan, että jos joku on vaikka Laura, niin sitten se onkin joku Laureliini.
Tai skasku. Niin. Niin kuin että mä kutsun Iiraa Iiruskaksi ja niin. Tämmöiset, että niitä
tai
tavallaan
voi
syntyy.
Olla Sannukka tai, tai näin. Ja sitten on tällaisia niin kuin lapsenkielisiä nimiä, että jos joku on vaikka Petteri, niin sitten hän voi kotona olla joku Peppe. Tai joku Riikka voi olla vaikka Tiitta, koska hän on saattanut itse lapsena kutsua itseensä tällaisella lapsenkielisellä nimellä. Ja sitten ne jää helposti käyttöön ihan aikuisikään asti.
Mä muistan jossain vaiheessa omasta lapsuuden perheestä, kun pikkuveli syntyi ja hän ei osannut meidän isojen siskojen nimiä ja sanoja, niin meistä meinasi tulla Tiiti ja Nanna. Ja pitkään mentiin Tiitinä ja Nannana. Sitten, että pikkuveljet ja pikkusiskotkin voi vaikuttaa perheessällä.
Kyllä, kyllä. Joo, joo. Ja kyllä mua on niin kuin lapsena kutsuttu lempinimellä Tii. Että se oli tavallaan tämmöinen niin kuin helpompi ääntöasu nimestä Terhi.
Kyllä. Lempinimissä minusta on hauskaa se, että vaikka vanhemmat yrittää antaa ihanan ja vähän ehkä komealta ja kuninkaalliseltakin kalskahtavan nimen, niin lasten ja nuorten suusta sitten se totuus tulee ja siitä voi tulla mitä tahansa. Tiedän pienen poikaporukan, joiden nimet on siis Anton, Matias ja Benjamin ja he ovat siis Antti, Matti ja Pentti. Millaista tämä lasten ja nuorten oma nimi, lempinimikulttuuri on? Mitä piirteitä se pitää sisällään?
No siihen ainakin liittyy sitä, että niin kuin helposti vähän niin kuin naureskellaan toisten nimillä. Että jos joku sukunimi on vaikka Myllymäki, niin sitten siitä tulee Pyllymäki. Tai jos on Leskinen, niin siitä tulee Läskinen. Ja niin kuin tehdään tällaista nimihuumoria. Ja sitten niin kuin liitetään johonkin tiettyyn sanaan, että jos joku on vaikka Maria, niin siitä tulee Marsu tai Juusosta tulee Juusto. Eli tavallaan niin kuin hupaillaan sillä nimellä.
Niin, on vähän vitsikkäitä.
Ja tämähän on todella runsasta, että sillä yhdellä ja samallakin oppilaalla, nuorella ihmisellä voi olla siinä kouluvuosiensa aikana siis tavaton määrä erilaisia nimiä ja sitten sen yhdenkin niin kuin nimen pohjalta voidaan muodostaa koko ajan uusia. Ne voi ketjuuntua tällä tavalla. Ja sekin varmaan, niin kuin, jos jossakin koulussa tai jossakin oppilasryhmässä on tämmöinen ikään kuin tapa, se on myös niin kuin sitä, se liittyy vähän semmoisen nuoren ihmisen kielelliseen kehitykseenkin, että niin kuin leikitään, ilotellaan sillä kielellä, ollaan verbaalisesti nokkelia, niin sitten siinä samassa porukassa niin kuin varmasti suunnilleen kaikille löytyy se oma lempinimi. Ja sitten se on muuten jännä juttu, että sitten jos jollakulla ei ole lempinimeä, niin sehän voi myös niin kuin tuntua siltä, että apua, että miksi mulla ei ole omaa lempinimeä, että mikä mussa nyt on vikana, eikö mulla ole semmoista roolia tässä yhteisössä, että mulle annettaisiin oma lempinimi. Tästä on ihan niin kuin, kun on tehty tämmöisiä tutkimuksia ja kartoitettu sitä, niin ihmiset, jotka ei ole saanut sit lempinimeä siinä yhteisössä, jossa kaikilla muilla on, niin kokee niin kuin olonsa vähän niin kuin niin kuin yksinäiseksi.
Niin, mutta ne on oikeasti aikuisen korvissa joskus aika kauheitakin ja jopa tuntuu, että onko toi nyt jo kiusaamista, jos mun lasta nimetään vaikka, jos mä otan nyt nämä mun kaveripiirin nimet, Mölli tai Nakki. Ne on aika julmia.
Niin, mutta toisaalta ei ne välttämättä sitten siinä yhteisössä kuitenkaan ole, että ne voi kuitenkin olla semmoisia ikään kuin ihan mukavia ja ne niin sisältyy sitten sen oman porukan huumoria ja kielellistä leikittelyä niin poispäin. Ja mä voin ottaa tässä niin kuin esimerkin lähipiiristä. Mun mies on harrastanut nuoresta paljon partiota. Hän sai sitten lempinimen Romu. Partiossahan tosiaan annetaan suunnilleen kaikin aina omat lempinimet. Ja Romu voisi kuulostaa niin kuin siltä, että no onpas ikävää, että miksi sitä nyt on kutsuttu Romuksi. Mutta se tuli siitä, että hänellä oli aina niin kuin kaikilla retkillä ynnä muuta mukanaan kauheasti kaikkea tavaraa ja välinettä ja niin poispäin. Ja sitten tästä vielä pakko kertoa, että tavallaan sit se, että miten otetaan myös niinku mallia, sitten kun uusia nimiä annetaan, otetaan mallia niistä jo olemassa olevista. Että sitten kun hänen nuorempi veljensä meni myöhemmin partioon ja hän sattui soittamaan rumpuja, mikä hänen lempinimekseen tuli? Helppo vastaus, Remu. Tietysti Romun rumpuja soittava veli on Remu.
Totta kai. Mutta tähän Romuun on pakko kertoa sitten taas toinen vastatarina omalta yläasteajalta. Muistan ehkä enemmän pilkkanimenä sen Romun erälle. Oliko sen tyttö vai poika, jonka isällä oli tällainen vanhojen, olisiko se ollut ihan joku Romuliike? Ja se oli sitten vähän semmoinen niin kuin ikävä nimi. Se on
kyllä,
aika
se
paljon kiinni
olla
siitä kontekstista.
Hyvin paljon kiinni, totta kai kyllä. Että sehän on niin kuin kielessä muutenkin, että melkein samoilla tai jopa täysin samoilla kielellisillä elementeillä, sanoilla voidaan tehdä hyvin erilaisia asioita, niin kuin nimilläkin. Että vaikka se näyttää ihan samalta, niin se voi olla eri.
Voiko se lempinimi muokata identiteettiä?
Kyllä se varmasti muokkaa ja sehän on oikeastaan niin kuin siihen tarkoitettukin, että sillä se yhteisö niin kuin osoittaa, että minkälaisena me sinut näemme. Ja sitten se nimi niin kuin tulee osaksi sitä ihmistä ja kertoo siitä, että millä tavalla minut tässä yhteisössä koetaan. Niin kyllä se erittäin vahvasti muokkaa sitä omaa identiteettiä. Ja sitten tietysti siihen liittyy paljon tämmöiset niin kuin itsetuntokysymyksetkin, että jos on tällaisia lempinimiä, jotka vaikka liittyy ihmisen ulkonäköön, niin jos joku punatukkainen on porkkana, niin se saattaa olla ihan okei, mutta sitten jos on tällaisia niin kuin ikävämpiä ulkonäköön viittaavia nimiä, niin ne voi nuorille olla niin kuin yksi tämmöinen koulukiusaamisen muoto.
Mm-hmm. No sitten aikuisuuden kynnyksellä nämä nuoruuden lempinimet voi olla tosi noloja ja niistä halutaan vahvasti päästä eroon. Kuka nainen haluaisi olla Mölli, Nakki, Tapsa tai Lyyli? Minkä takia niistä tulee sitten noloja?
No oikeastaan niin koko nuoruushan tuntuu aika nololta niin näin jälkikäteen, että se ei ole sen kummempi asia kuin mikään muukaan, vaikka nuoruuden pukeutuminen tai musiikkiinnostukset. Tai
olin sanomassa just sama, että se on se, että ikään kuin se vaihe tuntuu sitten nololta ja totta kai se nimi ilmentää sitten sitä. Se on, niin kuin, se on symboli sille tietylle vaiheelle elämässä.
Sukunimestä muodostetaan aika paljon Suomessa kutsumanimiä, tämmöisiä lempinimiä. Jos sukunimi on Tapola, niin siitä se Tapsa tulee. Yksi ehkä jo väistyvä ilmiö on naisten kutsuminen sukunimen perusteella Korhoskaksi tai Virtaskaksi tai Lehtoskaksi. Vai onko se jo väistyvää kansanperinnettä?
En nyt ihan tarkkaa tietoa osaa sanoa, mutta veikkaisin, että se on ainakin koko ajan vähenevä, mutta kyllä varmaan vieläkin Korhoskia on ja heistä puhutaan, mutta ehkä ei se ainakaan tämmöiseen meidän tämmöiseen kaupunkilaiseen elämänmuotoon enää oikein istu.
Niin, ja sitten se ei ehkä niin kuin samalla tavalla ole semmoinen niin kuin ihan perinteinen lempinimi, vaan se on ollut niin kuin tapa ilmaista sitä, että joku on jonkun puoliso, mm-hmm. joku on jonkun vaimo. Ja silloin se, niin kuin sanotaan muutamia vuosikymmeniä sitten, niin se, että oli vaikka joku talonmiehen vaimo oli virtaska, niin se rooli oli nimenomaan olla se talonmiehen vaimo.
Mm. Parisuhteen lempinimistä vielä sen verran. Mä oon monta kertaa törmännyt just siihen, että kun mies, joka aloittaa parisuhteen, niin tämä uusi tyttöystävä luopuu siitä lempinimestä. Eli hän käyttää sitten vaan sitä ristimän nimeä tai sitä virallista nimeä. Onko siinä just kyse siitä, että nyt päättyy tämä aikakautesi Jaskana ja sinusta tulee minun Jaakkoni?
Kyllä siinä varmaan just on kyse siitä, että ikään kuin halutaan niin kuin nyt sitten asettaa tämä kumppani siihen niin kuin rooliin tässä uudessa elämänvaiheessa ja tehdään. Totta kai nimethän on just niin kuin tämmöisiä välineitä tehdä sitä.
Mm. Nimitrendit muuttuu paljon. Nyt meillä on pieniä lapsia kastetaan, nimetään nyt paljon sellaisilla vanhoilla nimillä, isoäitien, isien nimillä. Muuttuuko lempinimet? Onko lempinimitrendit muuttuneet?
No kyllä ne sikäli muuttuu, että jos ajatellaan vaikka jotain 1900-luvun alun lempinimistöä, niin totta kai siinä näkyy se perinteinen suomalainen kansankulttuuri ihan eri tavalla kuin nykyään. Et nyt paljon otetaan niin kuin populaarikulttuurista, esimerkiksi sarjakuvahahmojen nimet on yleisiä ja kaikki muumikirjojen hahmot ja tämän tyyppiset Himulit ja Tiuhtit ja Viuhtit niin kuin näkyy meidän lempinimistössä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
Niin, mutta nyt kuitenkin nimikirjokin on laajentunut. Paljon annetaan nimiksikin sellaisia nimiä, jotka ennen on ollut lempinimiä. Niin millä tavoin se näkyy sitten siinä lempinimistössä?
Kyllä varmaan sitten tulee myös, niin kuin äsken jo mainittiinkin, että voi tulla tämmöisiä uusia tai ainakin niin kuin laajemmin käyttöön tulevia nimijohtimia, kuten nyt niin kuin nämä D. Ja sitten varmaan tämmöinen erilaiset B-bo-johtimet myös, että ne tulee ehkä niiden vanhojen ska-ka-johtimien tilaan. Ja sitten en tiedä, jos varmaan niinku ylipäänsä niinku erilaiset ilmiöt, jotka tapahtuu internetissä, niin ne myös niinku sit näkyy siinä nimistössä.
Osaatko sanoa jonkun esimerkin?
Kauhean vaikea nyt. Mutta en nyt pysty sanoa mitään esimerkkiä tähän, mutta olen kyllä ihan varma, että näin on.
Hyvä. Entäs kansainvälisyys? Tietenkin populaarikulttuuri on kansainvälistä.
Niin siis varmasti niin. Tällaisia englanninkielisiä nimiä käytetään, nuoriso käyttää paljon. Ja sitten otetaan just tämmöisiä niin kuin tunnettujen henkilöiden nimiä kansainvälisesti.
Ja leikitellään siinäkin sitten, että voidaan ikään kuin silloin kääntää se suomenkielinen nimi, jos se on käännettävissä vaikkapa englanniksi. Tai myöshän niin kuin nuoret ihmiset leikittelee myös tällä, että sit käännetään ikään kuin ruotsiksi semmoinen nimi, jossa nyt on joku käännettävissä oleva osa. Niin tavallaan totta kai niin kuin nämä erilaiset kielet ja kielten yhdistelmät ja sekakielisyys ja kaikki tämä, niin kyllä se näkyy nimistössä.
Se näkyy. Tuossa äsken jo puhuttiin siitä, että eri porukoissa voi olla erilaisia nimiä ja ne lempinimet kuuluu siihen tiettyyn porukkaan kuulumiseen. Urheilijoilla, tällaisilla joukkuepelaajillahan on valtavasti erilaisia lempinimiä. Kuuluuko se jotenkin siihen urheilun henkeen, että siellä ollaan sitten nimetään kaveritkin sellaiseksi urheilullisiksi?
Kyllä se epäilemättä kuuluu ja se on myös varmaan niin kuin sen porukan yhteishenkeä, tämmöistä mehenkeä ja myös se, että miten sitten niinku ulkoapäin halutaan nähdä, miten mediakin käyttää sitten näitä lempinimiä ja miten näistä erilaisista urheilijoista tai joukkueista puhutaan, niin halutaan niinku ikään kuin myös luoda sitä semmoista niinku mehenkeä tämmöistä ja ne on perinteisesti ollut jo osa tämmöistä urheilijoiden yhteisöä ja sitten niinku tulee uusia urheilijoita, uusia menestystä saavia urheilijoita, niin heille annetaan, heille helposti syntyy. Ja sitten tietenkin se, että kun näitä myös niinku, näitä käytetään paljon myös mediassa, sosiaalisessa mediassa niin poispäin, niin se levittää niitä tietoisuutta niistä. Että, mutta onhan myös poliitikoillakin jossain määrin lempinimiä, että, mutta ei kaikilla yhtä paljon kuin urheilijoilla.
Käytetäänkö työelämässä lempinimiä?
Käytetään tosi paljon, että kyllä se kuuluu siis kaikkiin mahdollisiin yhteisöihin. Ja sitten tosiaan tuossa urheilussakin niin yksi merkittävä tekijä on myös se, että halutaan niin kuin kannustaa. Eli kannustushuudoissa joku jääkiekko katsomo, niin pystyy sitten sieltä näppärästi käyttämään jotain lyhyttä toimivaa lempinimeä. Että se on ihan eri asia kuin kutsua sitä henkilöä hänen virallisella nimellään. Että se tarve tulee jo siitäkin. Ja samalla tavalla työelämässä, niin jos jonkun nimi on vaikka joku Pirjo Riitta Mäkeläinen, niin totta kai kun hänestä puhutaan jatkuvasti, niin on näppärämpää käyttää jotain pipsaa tai niin edelleen. Eli ne on ihan tällaisia käytännön puhumisen helpottamisen tarpeita, jotka siellä on takana.
Kuinka paljon lempinimiä vaihdetaan sitten ihan virallisiksi nimiksi?
Kyllä niitä jonkin verran vaihdetaan ja usein ne on niin kuin kyse nimenomaan sellaisesta tilanteesta, että saattaa olla, että henkilöä niin kuin koko hänen elämänsä ajan niin kuin ihan sieltä lapsuusperheestä lähtien kutsuttu tietyllä nimellä. Että mullakin on esimerkiksi yksi ystävä, joka on virallisesti oli pitkään Pirjo-Leena, mutta aina oli kotona ja työpaikassa ja joka paikassa kutsuttu Pirreksi ja sitten hän vihdoinkin otti tämän vakiintuneen nimensä käyttöön.
Onko siinä jotain sääntöjä, että millaisen nimen voi ottaa? Voisiko mä olla se Tapsa?
No, sä et ehkä oikein voisi.
Niin, siis Suomen etunimilaki sanoo, tai siis Suomen nimilaki sanoo, että tytöllä ei saa olla pojan nimeä ja pojalla tytön nimeä, mutta käytännössä se kuitenkin on pikkusen joustava, että meillä on samoja nimiä käytössä sekä tytöillä että pojilla. Mutta
onko Tapsa virallisesti pojan nimi?
Luulisin, että se on
saatettu varmaan hyväksyä. Kyllä se on ihan varmasti, joo. Ja koska se on niin yleisesti käytössä niin. Myös lempinimenä. Niin, mutta että muutenhan niin kuin voi sanoa, että hyvin monenlainen nimi kelpaa. Että mäkin kyllä varmaan saisin sen Terkan viralliseksi nimekseni, jos haluaisin. Mutta en nyt halua. Mutta Teppanaa en ehkä saisi. Ehkä sitä katsottaisiin, että se on liian lempinimimäinen yhä.
Niin.
Niin. No miten sitten tällainen sukupuolineutraalius lempinimissä? Nythän se on etunimissä hyvinkin vahvasti pinnalla. Vanhemmat haluaa antaa Pyryjä ja Tuiskuja lapsilleen nimeksi, ettei olla niin selkeästi tyttöä tai poikia. Entäs sitten lempinimissä?
Joo, siis kyllä sitä niin kuin näkee jo ihan siinä, että joku perheen sisällä esimerkiksi saatetaan niin kuin lapsia vähän niin kuin kiusotella, että varsinkin tyttöjä, että jos joku on vaikka Maria, niin sitten sitä saatetaan kutsua Markuksi tai Marjoa saatetaan kutsua Maukaksi tai Riikkaa Rikuksi. Eli tavallaan ikään kuin leikitellään sillä sukupuolikysymyksellä. Mutta sitten niin kuin, kyllä se on ihan tyypillistä, että varsinkin tytöt saa sitten näitä perinteisiä poikien lempinimiä, mutta toisinpäin se ei ole ollenkaan niin yleistä. Et tietysti sitten jossakin koulussa, että jos siellä on vaikka joku tyttömäinen poika, niin sitten saatetaan niin kuin ikään kuin pilkkanimeksi antaa sitten tämmöinen tytön nimi, mutta se on paljon harvinaisempaa niin päin.
Niin ainoa poikkeus tuli sieltä jääkiekon puolelta. Siellä voi olla jääkiekon pelaaja Jyrki Lumme, jonka lempinimi on Sonja. Se on harvinaista.
Se on harvinaista. Sitten vielä tämmöinen, joka erottaa hieman sukupuolia, on nämä tämmöiset kirjainlyhennenimet, että Juha-Pekka on helposti JP ja niin poispäin. Mutta naisista näitä käytetään hyvin harvoin, mutta tiedän ainakin yhden Anna-Kaisan, joka on AK. Mutta se on aika harvinaista, mutta Juha-Pekat ja ynnä muut on hirveän usein JP:itä.
No mihin suuntaan lempinimet on menossa? Viimeinen kysymys. Katse tulevaisuuteen. Studiossa on vieraana yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarema-Paukkala ja suomen kielen yliopiston lehtori Terhi Ainiala.
No varmaan voisi sanoa, että se ehkä menee siihen suuntaan kuin nimistömme muutenkin. Eli että nimistö moniarvoistuu, kirjavoituu, tulee hirveän paljon enemmän erilaisia niin kuin tämmöisiä nimialakulttuureita. Eli tällaisia pieniä yhteisöjä, jotka haluaa sitten nimenomaan sillä erikoisella nimenannollaan sitten erottautua muista yhteisöistä. Eli varmaan uskoisin, että se monipuolistuminen on se trendi.
Ja kaikin tavoin varmasti runsastuu, ei ainakaan vähene, koska meillä on entistä enemmän vielä näitä foorumeita, jossa me voidaan niin kuin antaa nimiä paitsi itsellemme myös muille. Niin kyllä me käytetään myös hyväksemme kaikkea tätä välineistöä.